Dobrý den a dobrý poslech vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. V dnešních příbězích z kalendáře vzpomeneme na ženu, která proměnila svět k větší svobodomyslnosti.
A pozor, přitom to nebyla žádná politička, ale tanečnice, zpěvačka a herečka.
Femme fatale 20. století.
Sex symbol Paříže.
A ještě mnohem víc, taky bojovnice za lidská práva a proti rasové diskriminaci.
50 let před Angelinou Jolie adoptovala 12 dětí různých národností.
Stala se jedinou Američankou, kterou Francouzi po její smrti uctili 21 čestnými salvami.
Pro ty, kteří stále ještě váhají, o kom je dnes řeč, tady máme, jako vždycky, tři indicie.
Banánová sukénka.
Pražská lucerna.
A Martin Luther King.
Tak a jednou písničkou se pomyslně protančíme k rozuzlení našeho úvodního kvízu. Netrvalo to ani tak dlouho a jsme tu s odtajněním faktu, o kom dnes bude řeč, Terezo?
Bude to o Fredě Josephine McDonaldové.
Ne, počkej, to je nějaké nedorozumění. V mém scénáři je jméno Josephine Bakerová.
Ale to máš správně, Honzo, protože Freda Josephine McDonaldová je vlastní jméno Josephine Bakerové.
Ach tak, no dobrá, uklidnila si mě. Budoucí slavné tanečnici, zpěvačce a herečce, ale stejně doma nikdo neřekl jinak než Tampí.
Tuhle přezdívku jí vymyslela maminka, protože prvorozená dcera jí připomínala postavičku z populární říkanky.
Poslyš, ale stejně mě napadá, že Freda je docela zvláštní jméno pro malou afroamerickou holčičku, nemyslíš?
No, popravdě se divíš nejenom ty, ale divil se i její otec a své ženě vyčítal, že rodila v běložské nemocnici, což by prý žádná pořádná černoška ze St. Louis neudělala.
Jenže táta Eddie záhy ze vztahu se znovu těhotnou Carrie vycouval. Nechal ji Stampí samotnou a bez peněz.
Počátkem 20. století měly afroamerické dívky v podstatě tři možnosti. Buď stát se prostitutkou, nebo posluhovačkou.
No, nebo tanečnicí.
No a naší malé Tampí, budoucí Josephine Bakerové, samozřejmě imponoval naštěstí tanec.
Umělecké vlohy zřejmě zdědila po rodičích. Její otec Eddie byl bubeník a matka sice pracovala jako pradlena, ale tajně snila o kariéře herečky.
Takže Tampí, která své okolí neustále rozčilovala tím, že dělala různé opičky, naschvál šilhala a všelijak se kroutila, vlastně nakonec splnila maminčin sen.
Ano, a z dětských skopičin udělala svoji přednost.
Ze začátku sice vystupovala na ulici, ale všiml si jí impresario společnosti Dixie Steppers a svěřil jí první roli.
To mě zajímá, co to bylo?
Byl to anděl zavěšený v provazešti.
To je tedy velká role. Freda si začala říkat Josephine a brzy objížděla se svými komediálními čísly Ameriku. Už v roce 1923 vystupovala na Broadwayi.
A pak dostala onu osudovou nabídku a vydala se se souborem Černošské reví do Paříže.
Budeme jí tam následovat, tedy pokud zůstanete s námi na dvojce.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík jsou vašimi dnešními průvodci v příbězích z kalendáře, kdy si povídáme o Josephine Bakerové.
Víš, Terezo, ve které době a na kterém místě bych chtěl žít?
Netuším.
Ve 20. letech minulého století v Paříži.
A to se ti nedivím, protože podle toho, co píše třeba Hemingway ve svých memoárech, to musel být tenkrát pořádný mejdan.
O ten by mi ani tolik nešlo, ale o to setkávání s neuvěřitelnými osobnostmi. Přece Ernest Hemingway nebyl zdaleka jediný, kdo neodolal svobodomyslnému životu ve městě nad Seinou. Před prohibicí a rasismem prchla do Paříže taky spousta afroamerických umělců.
A velkolepý poválečný večírek rozproudili tehdy jazzem a swingem.
Ikonou doslova do písmene o něch bláznivých let se stala Josephine Bakerová.
Ta přijela do Paříže v roce 1925 s černošskou reví a záhy se stala hvězdou show businessu.
Mimochodem, už zmíněný Hemingway se jednou přiznal, snad to mohu říct takhle popolední do rozhlasu, že ho Josephine vzrušovala jako žádná jiná žena.
No a já dodám, že pobláznila kde koho. Zapůsobila nejen divokým Charlestonem, ale také svými kostýmy, tedy spíš jejich absencí.
Ano, zřejmě narážíš na legendární sukénku z banánů zavěšených kolem pasu.
No, nejen to. Jindy vystupovala jen zahalená do vějířů z pštrosích per. Dokážeš si představit ten skandál, Honzo?
Ano, dokážu. Mám bujnou představivost. Prudérní měšťané byli pobouřeni, padl i nějaký ten zákaz představení. Ovšem, cesta ke svobodnějšímu vnímání těla byla zahájena. A to i díky Josephine.
A nikdo se tenkrát ani nepozastavoval nad tím, že banánová image je vlastně nekorektní. Mm-hmm. Od banánu je kousek k opici, za kterou Josephine často považovali.
Jak vidíš, ani v tolerantní Paříži to nebylo s rasismem úplně růžové, ale pořád nahony vzdálené tehdejšímu řádění Ku Klux Klanu v Americe.
To máš pravdu. Ve Francii se navíc Josephine Bakerová stala módním idolem.
Všechny ženy chtěly být jako ona, opálené, s vyholeným podpažím, krátkým účesem s vlnou na čele, kterou vykouzlil Baker Fix.
No, málo kdo už ale ví, že kvůli častému používání téhle zázračné brilantiny přišla o vlasy nejen Bakerová, která její kvality propagovala v reklamě.
No, mohl bych teď zažertovat, že jsem netušil, co všechno Baker Fix umí, ale řekl bych, že u mě je to spíš věkem. Jak jste na tom vy, přátelé?
Honza Kovařík a Tereza Stýblová jsou s vámi na dvojce. Protagonistka dnešních příběhů z kalendáře, Josephine Bakerová, vedla velice bouřlivý život.
Ano, dá se to i vyčíslit. Byla 4x vdaná a na řadu milostných románků s dalšími muži i ženami ani nehledíme.
Ani na to není prostor v dnešních příbězích z kalendáře. Ale zmíníme prvního manžela Josephine. Byl to Willie Wells a poznali se v baru, kde Josephine pracovala jako servírka.
Přidržte se něčeho, jí bylo 13 tehdy a jemu celých 16 let.
No. Sňatek byl kvůli věku nevěsty vlastně ilegál. Ostatně manželství vydrželo jenom pár týdnů.
Chce se mi říct, naštěstí. Jiného Willieho?
Willieho Bakera.
Ano, jiného Willieho potká Josephine jako 15-letá tanečnice na turné ve Filadelfii.
No, to už je věk na manželství.
No, to rozhodně.
Ačkoliv i tohle má své trhliny, Willie Baker splní Josephinin dávný sen a stráví s ní noc v luxusním lůžkovém vlaku Pullmanovy firmy, pro kterou pracuje.
Konečně jména Baker se pak Josephine nevzdá, ani když se už znovu vdá.
V Paříži se pak Josephine seznámí s italským úředníkem Giuseppem Abatinem, řečeným Pepito.
Ten se stane jejím milencem, ale i manažerem a vychovatelem. Dokonce najme schudlou hraběnku, aby Josephine naučila dobrým způsobům.
A nejen to, otevře jí vlastní kabaret Che Josephine.
Je to mazaný manažer a tak propůjčuje její tvář do reklam. Na automobily, cigarety, pletené zboží i zmíněnou brilantínu Baker Fix.
A také jí zařídí hlavní roli v Offenbachově operetě Kreolka a natáčení prvního celovečerního zvukového filmu Zuzu a pozor, po boku Jeana Gabena.
To vás, doufáme, překvapilo stejně jako nás. Když však Bakerová prohlásí Pepita za svého manžela a sebe za hraběnku, novináři její podvod odhalí a je z toho skandál na obou stranách Atlantiku.
S třetím právoplatným manželem, Jeanem Lyonem, svede Josephine dohromady záliba v jízdě na koni.
Imponoval jí nepochybně i tím, že jako obchodník s cukrem vlastnil letadlo, americké automobily a měl i docela značné politické ambice.
Vlastní letadlo a americké automobily, to určitě bylo velké lákadlo. Sňatek s populární Bakerovou navíc tomuto muži velmi pomohlo, nebo mohlo se mu hodit.
Jejich manželství ovšem bylo poznamenáno mimo manželskými avantýrami a také hádkami.
Ale něco Bakerové po Lyonovi zůstalo. Francouzský pas. V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o femme fatale 20. století, spoře oděné černošské tanečnici, která se přemístila z Ameriky do Paříže, kde určitě zbořila mnohá společenská tabu i díky svému bouřlivému životu.
Josephine Bakerová bude protagonistkou našeho vyprávění i v následujících minutách. Připomeneme její slavnou návštěvu Prahy, zkusíme vás překvapit tím, jak se zachovala za času druhé světové války a pak vysvětlíme, kdo nebo co byl duhový kmen. Josephine Bakerová, o jejímž životě vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, vystupovala doslova po celém světě. Nejen ve Spojených státech a Evropě, ale také v Jižní Americe, v Severní Africe, v Izraeli i v Japonsku.
A já bych ráda zmínila, že také navštívila Prahu, a to hned třikrát.
O její vystoupení projevil už ve 20. letech 20. století zájem ředitel pražské Lucerny Miloš Havel.
Strýc dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla měl perfektní přehled o dění ve světovém showbiznisu, takže není divu, že pozval Josephine Bakerovou také do Prahy.
Bakerová u nás navíc nebyla neznámá. Přece hrála a tančila už v němém filmu Svůdná Paříž, který se u nás promítal.
A já jsem, Honzo, slyšela, že se prý při podpisu smlouvy Bakerová do Miloše Havla dokonce zamilovala.
No, mohl bych trochu jízlivě říct, že není jisté, zda se zamilovala do Havla nebo do té smlouvy, ale vypráví se, že při její druhé návštěvě nechal Miloš Havel zřídit zvláštní vstup do své pracovny, aby tam zpěvačka mohla nepozorovaně přijít a zase odejít.
No, to by možná nasvědčovalo milostným avantýrám, ale Havel prý milostné návrhy Bakerové odmítl, tak po něm hodila 10karátovým brilliantovým prstenem. To byl ale trest.
No, ten prsten se prý propadl až do sklepení, kde ho samozřejmě všichni hledali. Neúspěšně, takže tam zřejmě leží dodnes.
No, je to krásná historka a vůbec nevadí, že nemusí být pravdivá.
Jedno je jisté. Při příjezdu Josephine Bakerovou do Prahy čekalo opravdu vřelé přijetí. Dav jejich obdivovatelů, který ji přišel přivítat na nádraží, byl tak početný, že jí to prý až vyděsilo.
A do hotelu ji vezli kočárem zapřaženým, Honzo, ne koňmi, ale jejími fanoušky.
Tomu říkám ochota obětovat se pro svoji milovanou hvězdu. Během koncertu ji v Praze doprovázel orchestr složený z hudebníků 10 různých národností.
Na konci kariéry ve svých 64 letech vystoupila Josephine Bakerová opět v Praze.
Tehdejší legendární koncert v Lucerně byl vyprodan dlouho dopředu. Nedivme se, 2 roky po vstupu sovětských vojsk to byl na dlouhou dobu jeden z posledních záblesků svobody. Stejně si myslím, Terezo, že nejnapínavější část života prožila herečka, zpěvačka a tanečnice Josephine Bakerová ve 40. letech.
A to bylo, Honzo, za války, a to si říkám, že ve válce můzy mlčí.
No jenže její můzu rozhodně válka neumlčela. Právě naopak, Josephine získává punc bojovnice, pracuje pro Červený kříž a taky pro francouzskou zpravodajskou službu.
Během večírku na ambasádách sbírá také tajné informace, které pak pronáší ke spojencům ve svých luxusních robách a nebo zapsané neviditelným písmem v notách partitur.
Mohli bychom s trochou nadsázky říct, že jde o matuhary druhé světové války. Vystupuje také s armádním divadlem a sklízí úspěchy i na amerických základnách v Severní Africe.
Josephine má zkrátka talent a šarm a rozhodně i kuráž. Skrývá dokonce židovské uprchlíky z Belgie, přestože sama je ve velkém nebezpečí.
Koncem války koncertuje ve prospěch francouzských sil za účasti generála de Gaulle. Budoucí francouzský prezident ji vyznamená Lotrinským křížem.
Jenže Bakerová vyznamenání prodá, a to ve prospěch svobodné Francie.
Je to zkrátka pravá vlastenka.
Její lásku k Francii provází totiž i láska k dalšímu muži.
To je zajímavé, do koho se nám Josephine zamiluje tentokrát?
Je to do kapelníka Joa Bouillona.
Vždyť to je ten, co o Bakerové prohlásil, že je to nafoukaná ženská.
No, ale to bylo před válkou.
A to už se nepočítá.
Tehdy na ně měl zlost, že přišla pozdě na zkoušku před vystoupením. Za pár let už mu zpěvačka připomíná Bystřinu, požár a dokonce i Slavíka.
Společně pak vystupují pro francouzskou armádu a to Jovi umožní vyhnout se po válečným čistkám.
Ale budoucí čtvrtý manžel podporučice Bakerové se zapletl s nacisty.
Jak se to vezme? Na konci okupace hrál Jean Bouillon se svým orchestrem denně na vlnách kolaborantské stanice Radio Paris. Kdyby nehrál, skončil by v koncentračním táboře.
Nenapadá mě nic jiného, než říci, že taková byla doba.
Josephine Bakerová a kapelník Jo Bouillon se vzali 2 roky po konci války a bylo to její 4. manželství.
Žili spolu šťastně na zámku v Milán na jihozápadě Francie.
A měli spolu 12 dětí.
Tady to zní jako pohádka, ale jde spíš o Josephinin, z dnešního pohledu můžeme říci, nový projekt.
Jak to myslíš?
No, Josephine Bakerová tolikrát na vlastní kůži pocítila, co to je rasismus, že se rozhodla vytvořit rodinu, která by se stala symbolem bratrství lidí různých kultur a vyznání.
A právě proto adoptovala 12 dětí z různých částí světa.
A říkala jim duhový kmen.
Zámek v Miland připomínal něco jako ztracený ráj. Pár tu žil obklopen dětmi a spoustou zvířat v duchu hesla volnost, rovnost, bratrství.
No, možná vás napadá, že se z Josephine stala zámecká paní, ale tak to nebylo.
Dál cestovala po světě a představte si, všechny děti i domácí mazlíčky brala sebou.
A také se jí splnil další sen. Vystoupila v newyorské Carnegie Hall.
Ani svou občanskou angažovanost nepověsila po válce na hřebík. Podporovala afroamerické hnutí za občanská práva a účastnila se slavného washingtonského pochodu vedle Martina Luthera Kinga.
Duhový kmen se ovšem po 15 letech rozpadá. Manželé se začnou hádat o panství a také o počet adoptovaných dětí.
Joovi se zkrátka nelíbí, že, aspoň podle něj, Josephine moc rozhazuje.
A v roce 1963 spolu stráví poslední Vánoce.
Jo pak odjíždí do Argentiny, kde založí francouzskou restauraci.
Josephine v té době bojuje o panství a před dluhy nezachrání ani finanční injekce od Bridget Bardotové.
Nakonec je Bakerová ze zámku Miland vykázána. Děti jsou poslány do různých internátních zařízení.
A duhový kmen si bere pod ochranu americká herečka a také monacká kněžna Grace Kellyová.
Když Josephine Bakerová 12. dubna roku 1975 umírá, je Jo Bouillon překvapen, že se stal univerzálním dědicem. Jejich nejmladší děti odveze do Argentiny. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patřily Josephine Bakerové. Josephine hvězda, hrdinka, bojovnice, matka. Znal jsem je všechny, spoustu životů v jednom jediném.
Takovou poctu složil ne Honza Kovařík, Josephine Bakerové, ale její poslední manžel, hudebník Jo Bouillon ve své knize.
Jean Cocteau o ní zase básnil jako o nádherném idolu z hnědé oceli, ironie a zlata.
Stala se múzou Picassa, Hemingwaye, Fitzgeralda, Matisse, Diora.
Adolf Loos pro ní navrhl dům a Gertrude Steinová jí věnovala několik básní.
Když Josephine Bakerová zemřela, tísnilo se v pařížském kostele Madeleine při posledním rozloučení 20 000 lidí.
Její tělo bylo pohřbeno na hřbitově v Monaku za přítomnosti Joa Bouillona a adoptovaných dětí.
Josephine Bakerová byla zkrátka výjimečná žena.
Dodnes pro nás zůstává především symbolem svobody. Víte, co o sobě kdysi prohlásila?
Cituji, poslala jsem všechny okovy k čertu, včetně korzetu.
Máte-li pocit, že vás nějaké okovy tísní, udělejte to jako Josephine.
Tento scénář k dnešním příběhům z kalendáře nám napsala Lucie Němečková. Děkujeme za něj.
Vám děkujeme za pozornost, kterou jste i dnes věnovali příběhům z kalendáře. Kdykoliv příště jsme připraveni být s vámi zas.
Mějte se krásně. Naschledanou.